Lad os sige, du står midt i menneskehavet til en kæmpe stadionkoncert. Det er selvfølgelig dit yndlingsband, der er i gang op på scenen. Du har selvfølgelig t-shirten på, har været et smut i baren, og nu står du bare og tager det hele ind. Lamperne, der blinker og næsten blænder dig i takt til trommerne. Bassen, der ryster dig igennem. Storskærmene, røgmaskinerne. Det hele går bare op i en højere enhed lige nu. Og når man mærker den følelse, så kan man jo godt stå og blive helt taknemmelig. Men inden du slår armen omkring og snøvler noget følsomt ind i øret på din ven, så prøv lige at tænke over det her. Lige nu er der én central kraft, der får nærmest alt det her til at ske. Og her tænker jeg ikke bare på elektriciteten, der driver det hele til den her koncert. Nej, det er en mere grundlæggende kraft, der ligger bag. Og hvis det ikke var for den her kraft, så var scenen ikke oplyst. Du ville slet ikke kunne mærke bassen. Skærmene ville være sorte. Og højtalerne ville være stille. Der ville være helt mørkt. Og bare for at gøre det endnu mere uhyggeligt, så er jeg bange for, at dig og din ven der, I slet ikke vil eksistere. Intet vil eksistere. I hvert fald ikke i den her form. Den kraft, jeg taler om, det er elektromagnetismen. Og hvis vi ikke havde lært at forstå og beherske den her kraft gennem fire formler, som blev samlet for ca. 150 år siden, så var der ingen eufori her foran scenen lige nu. Derfor kunne du jo lige midt i koncertrosen sende en lille taknemmelig tanke til de her fire formler, der er grundlaget for al euforien og for elektromagnetismen. Og ja, selvom vi kun plejer at tale om én formel ad gangen, så bliver vi i det her afsnit nødt til at tage alle de fire formler med, som går under betegnelsen Maxwells ligninger. Du lytter til 10 formler, der forandrede verden. Podcasten, hvor vi dykker ned i historien og videnskaben bag de formler, som gennem tiden har ændret vores opfattelse af virkeligheden, skubbet grænserne for menneskelig kunnen, og som ofte den dag i dag stadig er med til at skabe teknologiske revolutioner. Mit navn er Tobias Ingemann, og i det her afsnit skal vi altså kigge ind i en samling af formler, der er så skelsættende, at det ikke kan overdrives. For Maxwells ligninger har simpelthen lært os mennesker om en af verdens fundamentale naturkræfter, nemlig den elektromagnetiske kraft.
Altså, den elektromagnetiske kraft er en af de fire grundlæggende naturkræfter, som vi på nuværende tidspunkt mener, der eksisterer i verden.
Det her er Mathias Splid Heltberg, og han er fysiker ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet.
Man har den stærke og den svage kernekraft, hvilket er nogen, man ikke ser så meget i dagligdagen. Og så er der tyngdekraften, som vi kender meget fra vores hverdag. Og så den her fjerde kraft, det er den elektromagnetiske kraft. Og rent lavpraktisk, så er det den kraft, der står for langt størstedelen af alle de interaktioner, vi ser. Det er i virkeligheden den, der agerer, hvad skal man sige, limen mellem byggeklodser af de byggeklodser og molekyler, som vores verden i virkeligheden er opbygget af.
Og bare lige for at kridte banen op, så har vi altså at gøre med en naturkraft, der er meget, meget stærkere end tyngdekraften.
Det er måske ikke noget, man tænker over, fordi normalt så tænker man måske, at tyngdekraften er stærk, fordi man mærker, at hvis jeg hopper, så falder jeg også ned igen. Men i virkeligheden, så er tyngdekraften en utrolig svag kraft. Og hvis man vil have sådan bare et håndgribeligt eksempel på, hvordan man kan se, at den elektromagnetiske kraft er så mange gange stærkere, så kender man måske, hvis man har taget en magnet, der hænger på ens køleskab, og holder den i den ene hånd, og så kan man måske tage en af sine nøgler og sætte den mod, og så vil køleskabsmagneten jo ligesom holde nøglerne oppe. Det, man skal bemærke her, det er, at den kraft, der holder nøglerne oppe, den kommer fra den lille magnet. Og det vil altså sige, at den kraft er stærkere, der holder den oppe, end hele jorden, der trækker i nøglen på den anden måde.
Sammen med Mathias Heltberg skal vi på en rejse cirka 200 år tilbage i tiden. For datidens opdagelser, der gemmer sig i Maxwells ligninger, åbenbarer ikke alene en ukendt naturkraft. De lægger også helt basale grundsten for det moderne teknologiske samfund, der følger efter. Og baner vejen for den strøm og trådløse kommunikation, vi i dag tager for givet. Hvor stor en opdagelse vil du sige, Maxwells ligninger ligesom er symbolet på?
Altså det her, det er jo en af de allerstørste opdagelser. Det her, det er virkelig et resultat, der bygger fundamentet for alt fremtidig fysisk forskning. Og når man kigger tilbage i menneskehedens historie og ser, hvornår kom de store, hvad skal man sige, gennembrud, der virkelig forøgede vores menneskelige forståelse. Jamen her er et af de helt store nedslag, altså på niveau med Newtons opdagelse af tyngdeloven og Einsteins relativitetsteori senere. Det er det allerstørste.
Er det sådan drømmen som fysiker? Altså er det det her, man stiler efter?
Det er den ultimative drøm. Langt de fleste kommer ikke i nærheden af noget så stort her, men det her, det må være drømmen.
Det er den skotske matematiker og fysiker James Clerk Maxwell, der ender med at udleve drømmen og få sit navn skrevet i stjerner på fysikkens himmel. Og det gør han altså, fordi han omkring 1865 definerer fire formler, der beskriver nogle af de allerstørste opdagelser i fysikhistorien. Men inden vi dykker ned i de her formler, og for at vi rigtig kan forstå, hvor banebrydende det her er, så synes jeg lige, vi skal tage en tur tilbage til tiden før opdagelsen. For her i begyndelsen af 1800-tallet er Europa i rivende udvikling. Den industrielle revolution hamrer derudad. Dampmaskiner gør på minutter, hvad der normalt havde taget timer. Fabrikker skyder op i de store byer. Enorme damplokomotiver bulrer hen over nyanlagte jernbaner og trækker tonsvis af gods og tusindvis af mennesker gennem landskabet. Alt summer af forandring. Men når mørket falder på, bliver verden helt sort og stille. Rundt omkring i de store byer kan man måske finde en lille række gasdrevne gadelamper, der flimrer blødt og svagt. Men over dem står stjernerne helt klart på himlen. Og ude i de små hjem sidder man og skutter sig i skæret fra pejse, olielamper og stearinlys, ligesom man altid har gjort. Det er en verden, der i dag er ret svær at genkende, og som snart kommer til at forandre sig helt utroligt meget. Og det er altså fordi, det lykkes en række videnskabsfolk at opdage elektromagnetismen midt i den gamle verdens stille mørke.
Det er ikke sådan, at Maxwell han bare starter fra fuldstændig scratch, og så samler han det hele. Så historien er jo, at man, da Maxwell kommer op, der ved man, at der er noget, der hedder en elektrisk kraft, og der er en magnetisk kraft. Og man har beskrevet den, blandt andet Gauss beskriver, hvordan den elektriske kraft, eller det elektriske felt, udbreder sig. Og man har også forstået nogenlunde, hvordan den magnetiske kraft udbreder sig. Det kender man måske, hvis man i fysikundervisningen i folkeskolen, eller når det har været, har lavet det her eksperiment, hvor man har haft sådan en magnet, og så har man et gennemsigtigt papir, hvor man kaster de her metalspåner ud over. Og så ser man de her, jeg har lyst til at kalde dem ringformede strukturer, hvor magneterne ligesom bevæger sig mellem polerne og danner det her felt. Så de ting var man klar over, og man kunne beskrive også, hvordan to magnetiske ladninger interagerede med hinanden.
Så her i starten af 1800-tallet har man altså en ret god forståelse af både elektricitet og magnetisme. Men samtidig har man ingen idé om, at de her to ting rent faktisk hænger sammen. Og endda som en naturkraft, der gennemstrømmer alt. For det er ikke elektricitet og magnetisme. Det er elektromagnetisme.
Det, som der så er det springende punkt, så det her det er altså i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Og så kommer det springende punkt, hvor vores danske helt H.C. Ørsted opdager, at hvis man sender en ladning, altså en strøm, gennem en ledning, og man så måler et magnetisk felt nedenunder, jamen så finder man ud af, at den magnetiske nål slår ud, simpelthen fordi, at ladningen i sig selv genererer et magnetisk felt. Og det er jo startskuddet til, at der må være en relation mellem ladninger i bevægelse og magnetisk kraft. Og det bliver så taget videre af først Ampère, den franske fysiker, der udleder, hvordan det magnetiske felt går i virkeligheden rundt om den ledning, som strømmen løber i. Og derudover er den store engelske fysiker Michael Faraday, der viderefører det her begreb induktion, hvor han jo ser, at du kan danne H.C. Ørsted havde jo også vist, Faraday viser det i endnu højere detaljegrad, hvordan man kan danne et magnetisk felt gennem et elektrisk felt.
På det her tidspunkt har man så en masse ligninger, der beskriver, hvordan både elektrisk og magnetisk kraft udbreder sig. Og så har man også beskrivelser af det, som H.C. Ørsted og en anden fysiker har fundet ud af, nemlig at strøm kan lave et magnetisk felt.
Men der er dog nogle ting, der gør, at de her ligninger, de er ikke helt konsistente. Man kan se det ved at lave nogle relativt simple matematiske operationer, at det kan ikke være den hele historie.
Og det er så her, hvor man har en række let utilstrækkelige ligninger, at James Clerk Maxwell kommer ind i billedet. For han ser pludselig den helt store sammenhæng i alt det, som Ørsted og et par andre fysikere har beskrevet.
Og her kommer Maxwell altså, og til at starte med, så grundlæggende det, han gør, det er, at han fikser de her ligninger, og han sætter det sammen til et utroligt robust sæt af ligninger, der er i fuldstændig harmoni med hinanden.
Så Maxwell laver altså et slags greatest hits-album med de fire allerstørste formler inden for elektricitet og magnetisme. Han skruer også lige lidt på dem, så de virkelig spiller sammen. Og med det greatest hits-album sætter han en fed streg under elektromagnetismen og formulerer nogle af de vigtigste ligninger, fysikken nogensinde har set. Okay, det var forhistorien. Og nu er det vist tid til rent faktisk at få kigget på de her fire formler.
Der er fire ligninger. Den første, det er den, man kalder Gauss' lov for elektricitet. Og det, der er i virkeligheden super simpelt ved den, det er, at den beskriver, hvordan det elektriske felt udbreder sig i retning. Altså man kan ligesom sige, hvordan det stråler ud.
Det lyder måske lidt abstrakt med et elektrisk felt, der stråler ud. Men du kender det helt sikkert. Det er for eksempel det, der sker, når du knupper en ballon mod dit hår, og den så begynder at få håret til at stå op. Det her sker, fordi ballonen er blevet elektrisk ladet, og derfor udsender en usynlig kraft, der kaldes et elektrisk felt. Og det er altså det elektriske felt, der hiver i dit hår, eller gør, at ballonen kan sidde fast mod væggen.
Og det vil sige, at det her felt, det stråler ud i alle retninger. Og i virkeligheden, det som der er meget smukt og tankevækkende, det er, at det virker på fuldstændig samme måde som tyngdekraften.
Så det, som den første af Maxwells fire ligninger siger, er meget forenklet, at styrken på ballonens ladning, altså hvor elektrisk den er, bestemmer, hvordan det her felt opfører sig.
Den næste lov, det er den, man nogle gange kalder Gauss' magnetiske lov, og det er også den der lov, der i fysiske mund i hvert fald bliver kaldt loven for ingen magnetiske monopoler. For den beskriver netop, at den udbredelse af et magnetisk felt, hvor det stråler ud, det er lige med 0. Og det betyder simpelthen, at al magnetisk strøm vil gå fra en nord til en sydpol.
Okay, så ligesom at elektriske ting danner elektriske felter, så danner magnetiske ting magnetiske felter. Og den anden af Maxwells ligninger beskriver, hvordan de her magnetiske felter ikke bare stråler ud i verden, ligesom det elektriske felt, for eksempel fra ballonen, men at de magnetiske felter altid flyder i cirkler mellem en nordpol og en sydpol.
Al magnetisk felt går mellem to poler. Lidt ligesom vi kender igen med det her eksempel med det gennemsigtige papir over en magnet, og så kaster vi de her metalspåner, så vil de gå, feltet vil gå mellem polerne.
Alright, det var de to første ligninger. De handler om elektriske og magnetiske felter. Den tredje ligning, som Maxwell tager under kærlig behandling, den hedder Faradays lov.
Faradays lov, det er den, vi kalder loven for induktion. Og den beskriver netop, hvordan at jeg, hvis jeg har et indrende magnetisk felt, jamen så kan jeg generere et elektrisk felt.
Faradays lov siger altså, at hvis du bevæger en magnet frem og tilbage ved siden af en ledning, så opstår der strøm i den ledning. Det er det, vi kalder induktion, og det bruger vi rigtig meget i vores samfund. Men det kommer vi lige tilbage til.
Den sidste, det er så den, som der oprindeligt hedder Amperes lov, hvor han siger, at hvis jeg har en strøm, der bevæger sig, jamen så genererer jeg et magnetisk felt, og det her magnetiske felt vil bevæge sig rundt om den ledning, hvor strømmen går.
Altså, ligesom en magnet, der bevæger sig, kan lave strøm, så kan strøm, der bevæger sig, også lave magnetisme. Det er jo nemt nok. Det hele hænger jo sammen. Og da de her sammenhænge bliver vist i midten af 1800-tallet, er det fuldstændig mindblowing. Maxwell tager nogle ligninger, som de fleste kender i forvejen, forfiner dem og sætter dem sammen på en måde, så der pludselig opstår en helt ny mening og en helt ny kraft. Det er sådan en 2 plus 2 giver 5 situation, og det er der flere grunde til.
For det første så dækker den over, at man kombinerer elektrisk kraft og magnetisk kraft. Og det er så det, der bliver samlet og holistisk forklaret sat sammen i Maxwells ligninger. Så på den måde så er det jo danner det grundlaget for en af de fire grundlæggende naturkræfter, og den samler to kræfter på det tid. Det er en af de store samlinger, som vi ser i fysikkens historie, hvor man har to fænomener, og så finder man ud af, at de faktisk er af samme natur. Så det er den ene grund til, at det er så stort. Den anden grund er, at Maxwell han indser så også, at når man beskriver et elektrisk og magnetisk felt gennem de her ligninger, så kommer der frem, at al udbredelse af det her elektromagnetiske felt har en bestemt hastighed. Og han kommer frem til, at det er lysets hastighed.
Og hvis elektromagnetisme og lys spreder sig lige hurtigt og på samme måde, så kan Maxwell altså regne ud, at lys er en form for elektromagnetisk stråling. Og det er helt vildt.
Man kan næsten ikke undervurdere, hvor stort et øjeblik det må have været, da han for første gang sidder og opdager, hvordan lys og elektromagnetisk stråling og udbredelse af et elektromagnetisk felt er to sider af samme sag.
Ved hjælp af de her fire simple ligninger, opdager Maxwell altså, hvad lys er. Altså solens lys. Grundlaget for al liv på jorden og en af de største videnskabelige gåder nogensinde, den er han lige løst. Det er virkelig ikke så let.
Hvis man er i tvivl om, hvor stort er den her opdagelse, og hvad har det egentlig gjort, så har man måske, hvis man har været i Skotland, er det typisk, man ser, der går folk nogle gange rundt med de t-shirts, der hedder And Then God Said, og så er der Maxwells ligninger, og så står der And Then There Was Light. Fordi i Bibelen siger vi jo, then God said, let there be light, and then there was light. Og fra fysikkens synspunkt, så siger vi jo, at det er And Then God said, og Gud formulerer sig selvfølgelig i matematik. Så de her fire grundlæggende ligninger, der beskriver lys gennem Maxwells ligninger, And Then There Was Light.
Okay, så det siger også lidt om, hvor grundlæggende man ser på de her ting.
Ja.
Det bliver næsten ikke større end Guds egen ord.
Nej, og lyset er jo noget, der til alle tider har været noget, mennesker har studeret. Min søster og min svoger, de fik sådan en Maxwell t-shirt i julegave, fordi de lige havde fået en dreng. Jeg kalder ham Maxwell, fordi Maxwell er jo min store helt.
Ladies and gentlemen, this is the equation for life.
Man kan sige, at Maxwell oplyser verden med de her opdagelser og formler. I hvert fald metaforisk, men faktisk også ret bogstaveligt. Det er nemlig den indsigt i elektromagnetisme, der ligger i Maxwells ligninger, som gør os mennesker i stand til overhovedet at generere den gigantiske mængde af elektricitet, der driver alt det lys, vi i dag omgiver os med. Det handler især om den tredje ligning, den vi kalder for Faradays lov, eller loven om induktion. Den viser os nemlig, at man kan skabe strøm med magnetisme.
Helt basalt og forsimplet, så handler den måde, vi genererer strøm på, jo ofte om at få drevet en turbine, hvor vi kan have den til at dreje rundt. Og hvis vi så ligesom kan have noget metal, for eksempel, der i virkeligheden kan drive et magnetfelt, så hvis vi har et magnetfelt, der ændrer sig i tiden, så kan vi også generere en strøm.
Strømmen genererer vi altså ved, simpelt sagt, at bevæge en magnet foran en ledning. For det skaber strøm i ledningen, sådan som den tredje ligning, Faradays lov, har lært os. Det betyder, at hvis man kan lave en maskine, der roterer en magnet rundt om en ledning, så mangler man kun energi til at køre maskinen, før man kan skabe elektricitet. Så kun et par årtier efter Maxwells ligninger bliver offentliggjort, begynder man at bygge de første store kraftværker. Her opvarmer man en masse vand med kul, og så bruger man den damp, der opstår, til at bevæge magneterne rundt om en ledning. Og resultatet er en revolution. Det er svært at finde på noget, der forandrer vores samfund mere grundlæggende end elektricitet. Måske opfindelsen af landbruget eller internettet. Men du skal altså forestille dig et samfund, hvor de allermest avancerede ting kører på gas. Og så pludselig er der stikkontakter og elektriske lamper overalt. Det tager kun nogle årtier, før det kulsorte mørke, der plejede at omslutte Europa hver nat, nærmest er forsvundet. Og snart kommer det så vidt, at lyset fra verdens storbyer kan ses fra rummet. Til gengæld kan mange af dem, der bor i byerne, så kun se de allerklareste stjerner. Resten er forsvundet fra nattehimlen på grund af lysforureningen. Og alt det her kommer altså ud af bare én af Maxwells fire ligninger. At kalde dem for revolutionerende er nærmest en underdrivelse. For det, vi kan bruge ligningerne til, det stopper overhovedet ikke ved elektricitet.
Altså, når man kigger på menneskelige anvendelser, så synes jeg jo, at det er altid spændende at studere, hvordan hvis man forstår de her fysikkens love rigtig godt, så kan man også tænke sig selv til, hvordan kan vi så udnytte det her, hvordan kan det være gjort bedre. For eksempel noget, der kommer frem, det er jo, hvordan vi bruger al signalering i dag, radiosignaler eller antennetransmissioner.
Maxwells bidrag til den trådløse kommunikation bygger især på hans opdagelse af, at elektromagnetisme og lys er to sider af samme sag. Nemlig bølger, der bevæger sig med lysets hastighed. Det er de bølger, som vi i dag har lært at sende og modtage med antenner og satellitter og telefoner osv. Så det er sådan set både grundlaget for al den strøm, vi kender, der er i ledninger og det ene og det andet, men det er også i den trådløse kommunikation.
Ja, lige præcis. Og den elektromagnetiske kraft, som sådan, kan man jo næsten ikke undervurdere, hvad den står for. For det er også bare elektriske ladninger, der tiltrækker eller frastøder hinanden. Det er jo virkelig, som jeg startede med at sige, basis for den måde, hvor vores molekyler også binder sammen, eller proteiner på en større skala binder sammen og bygger alt det, vi kender, og også definerer, hvorfor nogle materialer er hårde, og andre er bløde. Og, altså, så hvad skal man sige, den elektromagnetiske kraft er jo grundlæggende i alt, hvad vi ser, men netop hvor Maxwells bidrag kommer, den indsigt med, hvordan elektricitet og magnetisme faktisk kan interagere, og hvordan de spiller sammen, det giver en helt ny mulighed af den forståelse, og også til for eksempel at lave telekommunikation. Sådan, ja.
Altså, hvordan tror du, vores verden ville se ud, hvis det ikke var for de her opdagelser, hvis vi ikke havde lært det, som Maxwells ligninger fortæller os om?
Så ville vi jo nok have været markant tættere på, på det samfund, vi så i 1850'erne. Altså alle de ting, vi har muliggjort af, som vi kalder moderne kommunikationer. Det informationssamfund, vi har i dag, havde jo ikke været muligt uden Maxwells ligninger. Så kunne der jo nok godt have været store mekaniske avancementer, og man kunne sikkert have udviklet mange andre ting. Men mange af de ting, som vi tager for givet i dag, havde ikke været muligt uden kendskab til Maxwells ligninger.
Mathias, tror du, vi kommer til at se en lige så revolutionerende opdagelse igen? Altså for eksempel at finde ud af, at der simpelthen eksisterer en naturkraft mere, som vi ikke har kendt?
Jeg er i hvert fald helt sikker på, at vi kommer til at have store indsigter i, hvordan den fysiske verden fungerer. Bare når vi kigger ud mod universet, så har vi jo både mørkt stof og mørk energi, som vi egentlig ikke har nogen idé om, hvor kommer fra, på trods af, at det samlet udgør noget, der ligner 96% af den samlede energi i universet. Så der er jo helt sikkert uopdagede landvindinger at tage, og så synes jeg også, det er sjovt at tænke på, at det forståelsesbillede, vi har af verden, er jo også et andet nu. Så på den måde vil det da overraske mig, hvis der ikke kom flere koldbøtter, hvor man har noget, man har taget for givet, fordi det har forklaret en masse ting helt fantastisk, og så pludselig kommer der et eksperiment, der viser, at det var anderledes. Og præcis hvad det er jo sjovt nok og heldigvis umuligt at spå om, men det vil jeg bestemt tro.
Og så handler det bare om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
Det er selvfølgelig drømmen, men heldigvis så er vi jo i et fantastisk videnskabeligt community, så jeg er helt sikker på, at der kommer til at være nogen i hvert fald på det rigtige tidspunkt på det rigtige sted, der kan drive de her landvindinger.
Tusind tak, Mathias.
Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til 10 formler, der forandrede verden. Mit navn er Tobias Ingemann, og jeg har tilrettelagt serien sammen med Oscar Bundgaard. Anton Færk har stået for lyddesign, og Mikkel Bøgeskov Andersen er redaktør. Serien er produceret af Monomono i samarbejde med Akademikerbladet, og den er støttet af Carlsbergfondet.